91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελετές στην εκπομπή είσαστε εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από τη σελίδα μας ενημερώνεστε και για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Από τη σελίδα του πρώτου προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εκπομπές και να μάθετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής, πώς μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας προφανώς, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, προχωράει το φθινόπωρο, πυκνώνουν οι πρεμιέρες, οι συναυλίες και τα λοιπά. Εμείς έχουμε αρκετό θέατρο και μουσική σήμερα, σε λίγο όμως, πρώτα ένα τραγούδι. Πάμε.
They call him a good man. makes a boy a good man.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, ένας θεατρικός συγγραφέας που πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος του θεάτρου που να μην τον αγαπάει πολύ.
Και που να μην ονειρεύεται βεβαίως σε κάποια στιγμή να ερμηνεύσει έναν από τους ρόλους των έργων του.
Λοιπόν, ο λόγος για τον Tennessee Williams, ένας συγγραφέας που τον αγαπάνε από τους ανθρώπους του θεάτρου, όχι μόνο οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο, αλλά και οι άνθρωποι που βλέπουν θέατρο. Γι' αυτό και τα έργα του παίζονται και ξαναπαίζονται και ξαναπαίζονται. Ίσως ένα έργο που έχει τόσο πολλούς και πολύ σημαντικούς ρόλους, ο καθένας εντελώς διαφορετικός από τον άλλο, είναι η περίφημη λυσσασμένη γάτα. Ο αγγλικός της τίτλος, ο αμερικάνικος τίτλος της, είναι «Cat on a Hot Tin Roof», «Γάτα στην καυτή ήταν και δένια στέγη», που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός για το τι κάνει η γάτα αυτή. Η γάτα αυτή πάντως δεν είναι ακριβώς, δεν παίζει κάποια γάτα στην παράσταση, μπορεί να παίζει και μια γάτα η οποία δεν είναι γάτα. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά, με αφορμή το ανέβασμα της λυσσασμένης γάτας του Tennessee Williams στο θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία του Δημοσθένη Παπαδόπουλου, μαζί μας είναι ο Γιάννης Βούρος, που ερμηνεύει έναν από τους έξι πολύ μεγάλους ρόλους του έργου, το ρόλο του πατέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βούρο.
Γεια σας και από μένα, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα και στους δυο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ γενικά για τις τοποθετήσεις που αφορούν το θέατρο και γενικότερα τα θέματα της τέχνης. Και βεβαίως καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πόσο δίκιο έχετε όταν ξεκινήσατε τώρα να αναφέρεστε στο έργο σχετικά με το πόσο αγαπητός είναι ο Tennessee Williams. Όχι μόνο σε αυτούς που ασχολούνται με το θέατρο, αλλά και σε αυτούς που βλέπουν θέατρο. Θυμάμαι πριν 40 τόσα χρόνια στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όταν μπαίναμε στη βιβλιοθήκη και ψάχναμε να βρούμε κομμάτια που θα δίναμε εξετάσεις, που θα επεξεργαζόμασταν, θα μπαίναμε στη λογική της πρακτικής σχέσης πια και όχι της θεωρητικής σχέσης με το θέατρο, ότι πώς όλοι μας ψάχναμε να βρούμε κομμάτια ή από τον Tennessee Williams ή από τον Miller. Άντε και λίγο πιο παλιό, ένα πιο παλιό συγγραφέα, τον O'Neill. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ακόμα και σήμερα αυτοί οι συγγραφείς, έχοντας ασχοληθεί με αυτές τις ανθρώπινες αξίες που έχουν κάνει με τον έρωτα, το ψέμα, την υποκρισία, την προδοσία, εξακολουθούν και σήμερα, γιατί αυτά εξακολουθούν και απασχολούν και τη σημερινή κοινωνία, ίσως με άλλη διάσταση και με άλλη οπτική πια. Σχετικά τώρα με το έργο, η γάτα βεβαίως δεν υπάρχει γάτα, όπως είπατε.
Ωστόσο, επέλεξε μια παρομοίωση για τίτλο του έργου ο Tennessee Williams.
Μια μεταφορά,
αν θέλετε. Ναι, ναι.
Είναι η μεταφορά σχετικά με τον άνθρωπο, με την σύζυγο του Μπρίκ, του βασικού πρωταγωνιστή, του αλκοολικού καταθλιπτικού πρωταγωνιστή, η οποία τη βραδιά της των γενεθλίων του πατέρα αποφασίζει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της προκειμένου να διεκδικήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του πατέρα. Και επειδή βλάπτεται ή αν θέλετε οι βολές των γύρων της εναντίον της είναι πολύ ισχυρές, προσπαθεί να επιβιώσει παντή τρόπο. Και όπως μια γάτα σε μια τσίγκινη καυτής στέγη προσπαθεί να πατήσει όσο είναι το λιγότερο, όσο είναι το πιο σύντομο για να μπορείς να επιδείξει σε μια άλλη στέγη, αυτή τη μεταφορά χρησιμοποίησε ο Tennessee Williams, προκειμένου να αποτυπώσει όσο πιο ανάγλυφα γίνεται την προσπάθεια της νήσης του πατέρα και της συζύγου του γιου να επιβιώσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, λέγοντας ακόμα και ψέματα, Πράγμα που εξορίζει σταδιακά όλο το ψέμα και την υποκρισία όλων των μελών της οικογένειας επί σειρά ετών.
Θα μας πείτε δύο λόγια για την υπόθεση του έργου, για κάποιους που τυχόν δεν το ξέρουν.
Υπάρχουν και ακροατές που μπορεί να μην έχουν διαβάσει δει το έργο.
Ή να μην έχουν, ναι, να μην έχουν δει ούτε την κινηματογραφική ταινία με την Liz Taylor και τον
Πολιούμα. Ναι. Πολιούμα, το 58.
Εκπληκτική ταινία.
Για την εποχή της δεκαετίας 50 ήταν από αυτές που πραγματικά έκαναν, αποτυπώθηκαν στη συνείδηση του κινηματογραφόφιλου με κοινού. Η υπόθεση, τη βραδιά των γενεδιών πατέρα που κλείνει τα 70 του, μαζεύονται τα δύο αγόρια του με τις νύφες και τη μητέρα. Απλά και μόνο για να γιορτάσουν τα 70 γενέθλιά του. Όμως τη συγκεκριμένη βραδιά έρχονται οι εξετάσεις του πατέρα από την κλινική, όπου όλοι του λένε ψέματα, μια σπαστική κολίτιδα είναι, δεν έχει τίποτα φοβερό, όλες οι εξετάσεις είναι καθαρές. Σταδιακά αποκαλύπτεται ότι ο πατέρας έχει λίγους μήνες ζωής μπροστά του, γιατί πάσχει από ένα μεταστατικό καρκίνο. Και εκεί επάνω αρχίζει η διαμάχη και το ξέσκισμα των ψυχών της οικογένειας σχετικά με το ποιος θα διεκδικήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του. Αλλά παράλληλα αποκαλύπτονται, με αφορμή αυτό το ψέμα που έχουμε στον πατέρα, τα ψέματα και την υποκρισία που ζει και βασιλεύει επί σειρά ετών μέσα στη συγκεκριμένη οικογένεια. Αυτό έτσι επιγραμματικά. Μπορεί κάποιος να καταλάβει βεβαίως ότι οι διάλογοι είναι σπαρακτικοί σε σχέση, λειτουργούν σαν υστέρι. Δηλαδή όταν ο πατέρας πια στην έκρηξη του επάνω αρχίζει και λέει εισαγούμε σε ένα ψέμα και μια υποκρισία 40 χρόνια αναφερόμενος στη σύζυγό του και λέγοντας ότι και μόνο που τη βλέπω μου έρχεται αναγούλα και μόνο που τη βλέπω και που την αγγίζω και που την μυρίζω, αλλά έζησα μέσα από 40 ολόκληρα χρόνια, όταν λέγονται τόσο σκληρά πράγματα.
Και είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στη σύντροφο. Βεβαίως.
Τραγικός, κακοποιητικός, εγωκεντρικός, αυταρχικός, αλαζόνας. Ανοίγω μια παρένθεση λέγοντας πως δεν είναι το έργο, γιατί κάποιος ακούγοντας τη συζήτησή μας τώρα θα πει είναι ένα βαρύ έργο, όχι, είναι ένα κοινωνικό έργο και όπως όλα τα κοινωνικά έργα που έχουν έναν ουμανιστικό χαρακτήρα, βγαίνοντας από την αίθουσα θεατής έχει πράγματα να αναγνωρίσει εμέσως ή αμέσως, να συζητήσει, να αφυπνιστεί η συνείδησή του, να μεταφέρει το μήνυμα που έχει εισπράξει από σκηνής. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για το στόχο που έχει κάθε έργο τέχνης.
Μιλήσατε για ένα πολύ σκληρό χαρακτήρα και δύσκολο τον πατέρα. Πώς τον προσεγγίσατε, κύριε Βούρο? Μπορέσατε και βρήκατε κάποια σημεία επαφής, κάποια κοινά σημεία με αυτό το χαρακτήρα?
Ξέρετε, δεν υπάρχει πιο γοητευτικό πράγμα το να κάνεις κόντρα ρόλους, να μπαίνεις στην λογική, να ανοίξεις χαραμάδες, ρογμές, σαν να είσαι σε μια ζούγκλα και με το μαχαίρι σου αρχίζεις και κόβεις κλαδιά, φύλλα, ό,τι μπορεί να σε εμποδίζει προκειμένου να προσεγγίσεις το σημείο που θέλεις να πας. Ομολογώ ότι είναι ένας κοντραρόλος, έτσι. Αλλά αυτή η γοητεία είναι που σε οδηγεί στο να δουλέψεις όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολύ, να σωματοποιήσεις τον κακοποιητικό χαρακτήρα, ακόμα και να αλλάξεις τα εκφραστικά σου μέσα, που μπορεί να είναι το βάδισμα, που μπορεί να είναι η εφορά του λόγου, που μπορεί να είναι οι μούτες του προσώπου σου, οι χειρονομίες σου. Νομίζω, έχοντας μετά από 42 χρόνια περάσει από όλα τα είδη του θεάτρου, και παρακαλώ ας μην ακουστεί αλαζονικό αυτό, είναι μαζί με τον Ετεοκλή από τους 7 επιθύβας και ίσως άλλους 2-3 ρόλους σε όλη τη διάρκεια της καριέρας, νομίζω είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει, γιατί ακριβώς είναι στην αντίπερα όχθη του δικού μου χαρακτήρα. Επιστρατεύεις όλη σου την εμπειρία, όλη σου τη διάθεση να εκτεθείς, όλη σου τη διάθεση να τσαλακωθείς. Και βεβαίως μπαίνοντας και στη λογική της διδαχής που έχεις και της οικειοποίησης της μεθόδου Στανισλάβσκη και ενός άλλου δασκάλου εξαιρετικού που είχα, του Γιούρι Άλτσκιτς, προκειμένου να ξεχάσεις τις ευκολίες σου και να μπεις σε όλο και πιο δύσβατο μονοπάτι που είναι η προσέγγιση κόντρα ρόλων.
Να πούμε ότι μαζί σας παίζουν ο Πέτρος Λαγούτης, η Μάρθα Λαμπύρη Φεντόρουφ, η Μαρία Κατσανδρίου, ο Κώστας Ανταλόπουλος και η Μένη Κωνσταντινίδου. Και να σας ρωτήσω εδώ, κύριε Βούρο, ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος που το σκηνοθετεί, πώς το είδε, έμεινε στην εποχή, το έχει φέρει πιο κοντά στη δική μας εποχή, έχει κάποια ιδιαίτερη ματιά, ήταν κάτι που δεν το περιμένετε, ας πούμε, καθόλου στον τρόπο που έχει διαβάσει το έργο μέσα σε αυτό που γίνονται στην παράσταση?
Η συνεννόηση προκειμένου να συμμετάσχει μια δουλειά δεν περιέχει προϋποθέσεις. Αλλά συζητάς με τον σκηνοθέτη από πριν και λες, για να ακούσω τι έχει στο μυαλό σου. Ανάλογα και εσύ να αποφασίσεις αν είναι κάτι το οποίο το ασπάζεσαι ή όχι. Γιατί όταν μπει σε μια λογική να πεις ναι σε μια δουλειά και στη συνέχεια αποδειχθεί ότι υπάρχει διάσταση απόψεων, δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα, με την έννοια ότι δημιουργούνται παραθέσεις στις πρόβες. Επομένως, η συζήτηση αν γίνει εκ των προτέρων. Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος έφερε το έργο στις μέρες μας, όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα ζητήματα που γράφτηκαν και αποτυπώθηκαν στη σκηνή από τον Τένεσι Ουίλιαμς είναι τα ίδια, αυτά τα προβλήματα των οικογενειών, του ψεύδους, της υποκρισίας, της αποδοχής, της άρνησης, της υποτίμησης του χαρακτήρα και των προσωπικότητων, αλλά αυτό υπάρχει και αυτό επομένως δεν ξενίζει καθόλου. Όχι, δεν έχει πειραχτεί το έργο, πέραν το ότι έχουν κοπεί σκηνές, γιατί υπάρχει ένας βερμπαλισμός εκείνης εποχής, δηλαδή δεν μπορούσε να κρατήσει 3 ώρες. Επομένως έχουν φαγωθεί κομμάτια τα οποία θα μπορούσα να πω ότι δεν προωθούν και ιδιαίτερα την δράση και την εξέλιξη ούτε του έργου ούτε των χαρακτήρων.
Γράφτηκε το έργο σε μια εποχή που δεν υπήρχε το ζάπινγκ, κύριε Βούρο, οπότε τι να κάνουμε, ήταν άλλοι οι ρυθμοί και ο κόσμος πήγαινε στο θέατρο για να καθίσει 2-3 ώρες, 4 ίσως.
Θα συμφωνήσω απόλυτα.
Ενώ τώρα δεν μπορείς πάνω από 2,5 ώρες, δύσκολο.
Και πολύ λες, Γιώργο μου. Κύριε Βούρο, είναι ένα έργο που γράφτηκε λοιπόν πριν από αρκετές δεκαετίες, τη δεκαετία του 50. Λοιπόν, πώς συνομιλεί με τη σημερινή πραγματικότητα? Υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα στην αμερικανική οικογένεια εκείνης της εποχής και στην ελληνική οικογένεια του 2024?
Δεν μου έρχεται στο μυαλό τώρα κάτι, δεν θυμάμαι τον τίτλο, νεοελληνικών έργων της μεταπολεμικής Ελλάδας, αλλά και πιο πρόσφατης κοινωνικής διάστασης, θα έλεγα, που να μην αποτυπώνουν αυτά που αποτυπώνονται και στο έργο της δεκαετίας του 50 στην Αμερική. Ξέρετε, οι άνθρωποι πάνω κάτω από τα ίδια προβλήματα ταλανίζονται και οι ίδιοι χαρακτήρες κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δυστυχώς δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα ή δύο έργα της ελληνικής δραματουργίας που αφορούν πάλι κληρονομιές, περιουσίες, ψεύδος, υποκρισία, υποτίμηση, όλα αυτά που αν τα χωρίζαμε σε κομματάκια puzzle και είχαμε στον τελικό στόχο την μεγάλη εικόνα, θα βλέπατε πως κολλάνε ανάμεσά τους απίστευτα καλά και σωστά. Απλά μπορούν να αλλάξουν τα ονόματα. Δηλαδή ο Μπρίκ μπορεί να είναι εδώ ο Στράτος, ο αδελφός ο Μπούπερ μπορεί να είναι εδώ ο Περικλής. Επομένως η συνομιλία στην οποία αναφέρεστε είναι δεδομένη. Είναι από τις ευτυχισμένες στιγμές που πέρα από το όποιο χειροκρότημα ακολουθεί το σκοτάδι της και το φινάλι της παράστασης, είναι στις 4 αυτές μέρες που παίζουμε το ότι περιμένει κόσμος έξω από το θέατρο, όχι για το κλασικό αυτόγραφο ή την κλασική φωτογραφία που θέλουν να βγάλουν κάποιοι έτσι ένα μυστικά, αλλά για να συνομιλήσουν και να πούνε τι τους είπε. Δηλαδή μου έχει τύχει εμένα μια οικογένεια που ήρθε και μου είπε, βιώσαμε θέματα που βιώναμε πριν από 1-2 χρόνια μετά το θάνατο του παππού, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο γιατί αυτά τα έργα εξακολουθούν και δηλώνουν ισχυρή παρουσία στην δραματουργία.
Πάντως εδώ έχουμε να κάνουμε ευτυχώς με μια κατάσταση που δεν θα χρειαζόταν, αν ξαναγινόταν η ταινία σήμερα, δεν θα χρειαζόταν τις αλλαγές που είχε υποστεί τη δεκαετία του 50. Και εδώ θα, πριν σας χαιρετήσουμε, να μας πείτε επιγραμματικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, εάν κάνετε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, στο σινεμά ή κάπου αλλού.
Να πω πρώτα το ότι ο Καζάν, όταν ασχολήθηκε με το έργο, είχε μια φοβερή διαφωνία με τον Τένεσι Ουίλιαμς σχετικά με την τρίτη πράξη και το φινάλε της τρίτης πράξης. Αυτό είναι ίσως ελάχιστα γνωστό. Και ο Τένεσι Ουίλιαμς αναγκάστηκε, προκειμένου αναγκάστηκε. Άκουσε τις παρατηρήσεις του Καζάν και εν πάση περιπτώσει γράφτηκαν δύο φινάλε για το έργο. Έτσι. Mm-hmm. Καλό είναι να μην, μια και δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε. Ας το κρατήσουν οι θεατές αυτό στο μυαλό τους, στη λογική το ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ίσως και αλλιώς. Πάντα δηλαδή ας αφήνουμε μια χαραμάδα στη σκέψη του θεατή προκειμένου να σκεφτεί και τι θα γινόταν αν.
Κάτι μου λέει ότι επιλέξατε άλλο φινάλε, το πρώτο.
Όχι, μην το συζητήσουμε τώρα αυτό. Να μας πει αν κάνει, πείτε μας μόνο αν κάνετε κάτι ακόμα.
Κρατήσαμε το φινάλε της αρχικής γραφής.
Ωραία.
Τώρα, μετά από 4 χρόνια που ασχολήθηκα με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Δημάρχου, καθώς ήμουν Δήμαρχος Νέας Φλεύσκης Χαλκιδόνας, ξανά κάνω ένα, ας το πούμε, καμπάκ έτσι, για να το στα ελληνικά, και να πούμε ότι επανέρχομαι με το θέατρο, συζητάω για 2 σειρές που αφορούν τη δεύτερη σεζόν, τηλεοπτική σεζόν δεύτερη, ενώ δηλαδή μετά το Γενάρη. Αφήνομαι στα πράγματα, σπάνια σε αυτά 42-43 χρόνια στο χώρο σχεδίασα, αφήνομαι να με πάει το ρεύμα και να επιλέγω ανάλογα με το αν μου αρέσει το νερό ή όχι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουρό.
Γεια σας. Αρέσει, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Και να πούμε ότι έχουμε και ένα μήνυμα εδώ. Απόψε θα εμφανιστεί, μας λέει ο φίλος ο Χρήστος, η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, γνωστή και ως Έλσον στο Μέγαρο, και στις 3 Νοεμβρίου θα εμφανιστεί στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Και στις 2 συναυλίες παίζουν έργα Μπέρνστάιν, Νίκου Καλκότα και μιας Βρετανής συνθέτηδος. Καλή του τύχη.
Descobre o lugar, sai depressa, regressa, acorda o aroma, o sal, sai depressa, regressa, acorda o aroma. O som se cola, o som se cola, o som se cola, ficou o tom do zé. Skin so. Does it remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise or do you yearn to return, to return, to return? That
Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουκουλογέννης. Και να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα κινηματογράφου και είναι 2 ευρώ το εισιτήριο.
Χαρά σε Ευαγγέλια, λοιπόν.
Αύριο, όχι σήμερα, βέβαια. Αύριο, σε όλα τα σινεμά.
Why do you try to keep me down? Do you hope to sow this barren ground? With my black blood, black magic blood. With my black blood, black magic blood. Do I remind you of what you lost? Do you hate or do you lust? Do you despise or do you yearn? To return, to return, to return. Back to the motherland, back to the garden, back to your black skin, back to the innocence, back to the shine you lost when you enslaved your kin.
Και μένουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια θεατρική ομάδα που λέγεται Δουλσινέα. Συνήθως επιλέγουν από το έργο του Θερβάντες την αρχιετυπική μορφή του Δον Κιχώτη. Εδώ επέλεξαν τη Δουλσινέα για όνομα. Το θέατρο 104 κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Και μια μαύρη σουρεαλιστική κωμωδία για την ελληνική οικογένεια, εμπνευσμένη από το κυκλισμένο των θυρών του Ζαν Πολ Σάρτρ. Ό,τι να είναι, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Με τίτλο
«Το τρώμε... ό,τι να είναι».
Ό,τι να είναι, αρέσει αυτό το πράγμα που είναι το «ό,τι να είναι» όλα μαζί μέσα. Είναι πολύ ωραίο. Με τίτλο «Τρώμε παιδιά». Όχι «τρώμε τα παιδιά», δεν τρώμε παιδιά. Έχει ένα κόμμα στη μέση, κυρίες και κύριοι, μην παρεξηγηθούμε.
Μπορεί να είναι και προστακτική. «Τρώμε παιδιά».
Ή «τρώμε παιδιά».
Ή «τρώμε παιδιά». Ναι, έχει πολλούς τρόπους εκφοράς του λόγου.
Ναι, και είναι πολύ περίεργο. Λοιπόν, σκηνοθέτης της παράστασης, μάλλον, η σύλληψη και η δραματουργία είναι στην ομάδα Δουλσινέα.
Ναι.
Η σκηνοθεσία είναι στην Άννα Μαρία Ιακώβου, η οποία παίζει στην παράσταση μαζί με τον Αλέξανδρο Καλτζίδη, Σταύρο Μόσχη και Κώστα Χατζηγεωργίου. Ο σκηνοθέτης αρνήθηκε να βάλει άλλη γυναίκα να παίξει μαζί της. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Καλησπέρα σας, κυρία Ιακώβου.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς λειτουργήσε, κυρία Ιακώβου, ως πηγή έμπνευσης για την ομάδα Δουλσινέα, το κεκλεισμένο των θυρών του Ζαν Πολ Σάρτρ? Πού συναντώνται τα δύο έργα?
Πού συναντώνται? Καταρχάς δανειστήκαμε τη δραματική συνθήκη από το κεκλεισμένο των θυρών, δηλαδή τρεις άνθρωποι που είναι κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο, σε ένα μεταθανάτιο τόπο. Εμείς είμαστε τρία παιδιά που βρίσκονται γύρω από ένα τραπέζι σε ένα μεταθανάτιο τόπο. Οπότε η δραματική συνθήκη είναι κοινή. Και σύν της άλλης είναι και ότι υπάρχει και ένα τέταρτο πρόσωπο, αρκετά μυστηριώδες θα λέγαμε, που στο κεκλεισμένο των θυρών είναι ο Θαλαμιπόλος, σε εμάς είναι ένας κονφερασιέ που φέρνει την έννοια της τηλεόρασης στο τραπέζι.
Είναι περίεργο. Βέβαια, στο κεκλεισμένο των θυρών έχουμε κορίτσι αγαπάει αγόρι που αγαπάει κορίτσι που αγαπάει κορίτσι. Δηλαδή έχουμε έναν φαύλο κύκλο. Εδώ έχουμε μία γυναίκα και δύο άντρες. Δηλαδή εδώ πρέπει να έχουμε αγόρι που αγαπάει κορίτσι που αγαπάει αγόρι που αγαπάει αγόρι.
Υπάρχει και αυτό, αλλά δεν εστιάζουμε τόσο στις σχέσεις, στις ερωτικές σχέσεις που φέρει τώρα το κεκλεισμένο των θυρών. Πιο πολύ εστιάζουμε στην υπαρξιακή του διάσταση, δηλαδή στην υπαρξιακή αγωνία που υπάρχει σε αυτούς τους χαρακτήρες του Σάρτρ. Παρόλο που υπάρχει, εντάξει, και αυτή η ανάλυση ότι είναι το εγώ, το υπερεγώ, ήθελα να πω, παρόλα αυτά εμείς εστιάζουμε στην υπαρξιακή αγωνία των χαρακτήρων και κάπως έτσι είναι και έμπνευση ο Σάρτρ για μας. Εξού και έχουμε το, η έναρξη του δελτίου τύπου μας είναι το κόλαση είναι οι γονείς μας, άρα εμείς οι ίδιοι.
Για να έρθουμε λοιπόν σε αυτόν, για το κόλαση είναι οι γονείς μας. Έχουν γίνει έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο σημείο να τις υιοθετήσουμε.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ναι, όντως μια τεράστια συζήτηση της άλλης επιστήμης, της ψυχολογίας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που εμείς προσεγγίσαμε ως θέμα ήταν η οικογένεια, για να το πούμε και πιο απλά, είναι ένα οικογενειακό τραπέζι ή καλύτερα η αναβίωση ενός οικογενειακού τραπεζιού, αλλά αυτή τη φορά σε αυτό το οικογενειακό τραπέζι κάθονται μόνο τα παιδιά και έχουν την ευκαιρία εκτός από το να ανακαλέσουν τα τραυματικά ή τα όμορφα οικογενειακά τραπέζια που έχουν βιώσει, εκτός από αυτό έχουν την ευκαιρία να πούν επιτέλους και αυτά που θέλουν. Και μέσα σε αυτά, ναι, είναι και το ότι μάλλον κόλαση είναι και οι γονείς.
Το τρώμε παιδιά τι σημαίνει? Το συζητήσαμε με τον Γιώργο στην αρχή, αλλά θέλουμε τη δική σας γνώμη.
Και το είπατε και πολύ ωραία, το φωνάξατε πολύ ωραία. Προέρχεται από αυτό, από αυτή την προσφώνηση. Δηλαδή από το τρώμε παιδιά, από αυτή την προσφώνηση τη γνωστή σε όλα τα άτομα που έχουν υπάρξει στο ελληνικό οικογενειακό τραπέζι. Το φαγητό είναι έτοιμο, τρώμε παιδιά, ελάτε. Και που μας συνόδευε και εμάς ως παιδιά στο τραπέζι, στα τραπέζια που θυμόμαστε.
Ολοκληρώστε, θα σε ρωτήσω.
αλλά υπάρχει και, ναι, βάζουμε το κόμμα ανάμεσα όπως είπατε, αλλά σαφώς υπάρχει και η αναφορά σε αυτό το κανιβαλικό, σε αυτή την κανιβαλική φράση που ακούγεται όταν το λες. Και έχει να κάνει με το αν τελικά η οικογένεια ή η κοινωνία τρώει τα παιδιά. Ποιος τρώει αυτά τα παιδιά?
Το γεγονισμένο των θυρών του Σάρτρ έχει χαρακτηριστεί από πολλούς και ίσως είναι μια σκηνική, ας πούμε, παράσταση, μια σκηνική ανάγνωση ίσως του είναι και του μηδέν, του είναι και από το έργο του είναι και το μηδέν του Σάρτρ, το σημαντικότερο έργο του ίσως. Και καταλήγει στο «Η κόλαση είναι η άλλη». Εσείς καταλήγετε στο κόλαση είναι οι γονείς. Καταλήγετε κι εσείς έτσι φιλοσοφικά στο ότι η κόλαση είναι οι γονείς. Και οι γονείς σας είδαν την παράσταση, αλήθεια? Και πώς την είδανε?
Πολύ ωραία ερώτηση, να σας πω. Και πολύ ενδιαφέρον και για μας. Κόλαση είναι οι γονείς, γράφουμε εμείς, αλλά άρα εμείς οι ίδιοι. Γιατί στην ουσία αυτό που βλέπουμε και εμείς ερευνήσαμε στην παράσταση είναι πώς εμείς ως παιδιά, έχοντας το ρόλο των παιδιών, φέρουμε τους γονείς μας. Φέρουμε αυτά που έχουμε μάθει από τους γονείς μας, αυτά που είναι οι γονείς μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και πώς μπορούν αυτά να αλλάξουν ή πώς μπορούν να διατηρηθούν αν τα θέλουμε. Οπότε καταλήγουμε σε κάτι φιλοσοφικό. Στην παράσταση δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να πω πού καταλήγουμε. Στην ουσία μάλλον καταλήγουμε σε κάποια ερωτήματα.
Καλό αυτό.
Γιατί είναι ακατάλληλη η παράσταση για κάτω των 12 ετών? Τι είναι το απαγορευτικό στην παράσταση?
Ναι, και το τρώμε παιδιά, θα σας πω. Αν και δεν ολοκλήρωσα για το... θα σας πω, ναι. Ας πούμε πρώτα αυτό, είναι ακατάλληλη για κάτω των 12 ετών, γιατί χρησιμοποιείται κάποια φρασιολογία που τη θεωρούμε ακατάλληλη, όχι κάτι άλλο. Δηλαδή ένα έφηβο άτομο στην ηλικία των 15 παρακολουθεί άνετα την παράσταση, πιστεύω, και μπορεί και να ταυτίζεται με κάποια πράγματα. Οπότε γι' αυτό και μόνο είναι πιο σωστό για μας να τα παιδιά κάτω των 12 ετών να μην έρθουν σε επαφή στο θέατρο με αυτή τη φρασιολογία. Δεν είναι πολύ απαγορευτικό, αλλά εμείς θέλουμε περισσότερο γι' αυτό το λόγο.
Και ολοκληρώστε και αυτό που μας λέγατε.
Για το αν είδαν οι γονείς μας την παράσταση, ναι. Το οποίο είναι ένα ερώτημα.
Τους αφήσατε?
Ναι, την είδαν όλοι στη Θεσσαλονίκη, μπορώ να σας πω. Κάποιοι και δύο φορές κάποιοι γονείς.
Έβαλε τα κλάματα κανένας?
Κοιτάξτε.
Όχι, ήρθανε μετά με τους δικούς τους γονείς. Ήρθανε με τους δικούς τους γονείς μετά.
Υπήρξε το γνωστό, η γνωστή αποφυγή, έτσι. Υπάρχει αυτό στην ελληνική οικογένεια, ξέρετε, που βάζουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί. Ότι το βλέπουμε, ωστόσο, αν θέατρο και κάπως δεν μας αγγίζει. Αλλά υπήρχε και, μια συνειδητοποίηση από κάποιους γονείς, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον για μας. Ότι τι κάναμε τελικά εμείς. Ακούμε όλα αυτά που ακούμε σε αυτήν την παράσταση και βλέπουμε και τα παιδιά μας. Τι είναι τα παιδιά μας? Εμείς τι κάναμε?
Γίνανε οποίο... παιδιά. Και ταυτίστηκαν με τους ήρωες.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όντως εγώ τέλος πάντων, όντως οι γονείς που ήρθαν στην παράσταση, όχι μόνο οι δικοί μας γονείς, τους ρωτούσα πώς βλέπουν την αν το βλέπουν από τη μεριά του γονέα ή του παιδιού. Και πολλοί μας λέγανε ότι το βλέπουν από τη μεριά του παιδιού. Δηλαδή ότι ταυτίζονται με το ρόλο του παιδιού σε αυτή την παράσταση.
Πάντως η κόλαση είναι οι γονείς και όχι η τηλεόραση. Εγώ αρχικά νόμιζα ότι η κόλαση είναι η τηλεόραση, έτσι όπως το είπατε, ότι είναι ένας κονφερασιακός. Σας εισάγει η τηλεόραση.
Και τι λέτε, είναι και η τηλεόραση. Κόλαση είναι η τηλεόραση και κάνει και ρήμα. Είναι φοβερό πραγματικά να το λέμε. Ότι είναι και είναι και μια καθημερινή κόλαση. Και, λοιπόν, και στη δικιά μας παράσταση είναι.
Τουλάχιστον δεν τρώτε τα παιδιά. Σημαντικό κι αυτό.
Λοιπόν, η παράσταση παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο 104 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, μέχρι το τέλος της χρονιάς, από τις 4 του μηνός, έτσι, από αυτή την Δευτέρα που μας έρχεται. Και στη συνέχεια έχετε προγραμματίσει πράγματα για τη Θεσσαλονίκη ή παράλληλα?
Η παράσταση αυτή έχει παρουσιαστεί, η εκδοχή της προηγούμενης στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη μας παράσταση, που είναι επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι βασισμένη στην τριλογία της Αγανάκτησης, θα παιχτεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε
Αθήνα θα ξεκινήσετε.
Από Αθήνα θα ξεκινήσουμε και θα ανεβούμε προς τα πάνω στην πατρίδα.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιακώβου.
Περιμένουμε νέα σα.
Ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σα δούμε. Θα χαρούμε πολύ.
Εμείς ελπίζουμε. Γεια σα.
Γεια σα. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε μουσικά στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Ξηδάκης, ο πολύ γνωστός Νίκος Ξηδάκης, συνθέτης. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, έχω επιλέξει ένα τραγούδι το οποίο μου φτιάχνει το κέφι όποτε το ακούω. Την ωραία κοιμωμένη. Λοιπόν, πάμε.
Είναι πολύ ωραίο τραγούδι και εγώ αυτό θα επέλεγα.
Του κοντορεύει θούλη, ποιος πρώτος θα τα βρει. Στους δρόμους σκορπισμένα για σένα και για μένα, κι όποιος πρώτος θα βρει, στο κάστρο αυτός θα μπει. Στο κάστρο είναι κλεισμένοι χρόνους εκατό, η ωραία κοιμωμένη και ένα μυστικό. Σαν το καρατάει, δράκοντας το φυλάει. Στο κάστρο πως θα μπω, πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό. Κάποιος πολλά τα ξέρει ψηλά στον ημιτό. Συνάντησε ένα βράδυ κρυφά το μυστικό. Ωραία κοιμωμένη, στα αλήθεια σ' αγαπώ. Δείξε μου εσύ το δρόμο και θα έρθω να σε βρω. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι σε εσύ. Κοντεύω τα 40 κι ακόμα είμαι παιδί. Το κρατάει, δράκοντας το φυλάει. Στο κάστρο πως θα μπω, πες μου το μυστικό, αχ, πες μου το μυστικό.
Λοιπόν, η ωραία κοιμωμένη του Νίκου Ξηδάκη, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Μας εισάγει στην συναυλία του που θα γίνει την Παρασκευή, που μας έρχεται πρώτη του μηνός στον Σταυρό του Νότου, με καλεσμένους έκπληξη και πολύ ωραίους καλεσμένους πραγματικά, αλλά ο Νίκος Χρυδάκης με πολλά πολλά τραγούδια από όλη του τη διαδρομή, με πολλή ποίηση και μεγάλη ποίηση, γιατί έχει μελοποιήσει και αν έχει μελοποιήσει. Είναι μαζί μας όμως να μας πει ο ίδιος περισσότερα για το τι θα γίνει την 1η Νοεμβρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Ξηδάκη.
Καλό απόγευμα και από μένα. Γεια σας.
Και από μένα, να είστε ένα καλό απόγευμα. Κοιτάξτε, πρόκειται για ένα αφιέρωμα, βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα αφιέρωμα που την πρωτοβουλία, την ηλεκτρονικό περιοδικό που συμμετέχει και ενεργά στι παραγωγή δίσκων και τραγουδιών, το 8. Είχε αυτή την πρόταση να κάνει ένα αφιέρωμα σε αυτή τη διαδρομή τη δική μου. Λοιπόν, και στο Σταυρό του Νότου θα παρουσιαστούν αυτά τα τραγούδια από μια πορεία όσο το επιτρέπει μια εμφάνιση, από το 1978 σχεδόν μέχρι σήμερα, και η αφορμή είναι κιόλας για να γίνει ένα ηχογράφημα, δηλαδή να ηχογραφηθεί αυτή η παράσταση. Και γι' αυτό είναι και μία ημέρα και ο τίτλος είναι «Στην αρχή των τραγουδιών για μια στιγμή». Και με τη συμμετοχή αυτών όλων των ερμηνευτών, των μουσικών που συνεργάζομαι πρώτη φορά πριν μιας εξαιρέσεις.
Της Βιολέτα Σίκαρη.
Ορίστε,
Όχι, με την Ελένη Βιτάλη.
Όχι, είναι με τον Αντώνη Απέργη.
Τα είπαμε όλα, εντάξει.
Γιατί είναι ένας μουσικός που έχουμε πριν από αρκετά χρόνια εργαστεί πολύ στενά σε συναυλίες και τα λοιπά. Και τώρα είναι εκείνος που έχει την δυνατότητα να ξαναεπιστρέψει εδώ και να συμμετέσει με πολύ χαρά σε αυτό το σχήμα. Άρα ένα πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι και εγώ θα ακούσω αυτά τα τραγούδια, να τα αναθερμαίνουν, γιατί τα αγκαλιάσαν με πολύ αγάπη όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μουσικοί, γιατί συμμετέχουν και μουσικοί και με αυτόν τον τρόπο τραγουδάνε κιόλας, έχουν και ένα μερίδιο. Οπότε δημιουργείται έτσι μια, υπογραμμίζεται μια συλλογικότητα και μια παρέα που μαζεύεται και θα πει αυτά τα τραγούδια και είναι σαν μια μικρή γιορτή, ας το πούμε έτσι.
Μεγάλη γιορτή, κύριε Ξηδάκη. Ναι. Μας είπατε ότι θα ηχογραφηθεί, θα κινηματογραφηθεί, σε άλμπουμ θα κυκλοφορήσει.
Ναι. Βέβαια, ναι. Αυτός είναι ο στόχος, να βγει και σε βινήλιο που τώρα είναι και κατά κάποιο τρόπο μέσα στην μόδα, γιατί επανέρχονται οι δίσκοι έτσι σαν μια, είτε μια νοσταλγία, είτε γιατί έχουν κάποιες αρετές που έχουν χαθεί από τα CD και από τα...
Μια πολύ μεγάλη αρετή που έχει το βινήλιο, κύριε Ξηδάκη, νομίζω ότι είναι ότι όταν παίζει ένα τραγούδι σε βινήλιο, ξέρεις εάν αρέσει αυτόν που βάζει το βινήλιο. Δηλαδή, εάν ξύνει λίγο, ξέρει ότι το έχει παίξει πολλές φορές.
Ότι είναι λίγο απρόσεκτος. Μπορεί να ισχύει και αυτό.
Όχι, αν ο ήχος είναι καθαρός, δεν έχει παίξει το τραγούδι. Δηλαδή, τους λιώνουμε τους δίσκους που μας αρέσουν.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ εύστοχο που λέτε, γιατί αυτή η ιδιωτικότητα στην ακρόαση λίγο πολύ έχει χαθεί. Και αυτό ίσως είναι ένα τεκμήριο, ένα αντικειμενικό τεκμήριο, όπως είπατε, είτε η φθορά, η πολυθυσία, ότι αποκτάς μια πολύ προσωπική σχέση, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Και με τα τραγούδια, και δεν είναι μόνο με το βινήλιο σαν υλικό, αλλά με τα ίδια τα τραγούδια. Ο τρόπος δηλαδή που να τα ακούς σε κάποιες ιδιωτικές στιγμές, να συσχετίζεσαι μαζί του, να κάνεις ενδεχομένως και τις παρατηρήσεις σου, και μετά να πηγαίνεις σε ένα live και να λειτουργεί και η κρίση σου και η απέτησή σου για μια έστω απλά καλή εκτέλεση, ας το πούμε, παίζει ένα ρόλο. Αυτό λίγο έχει χαθεί.
Στην βραδιά αυτή, κύριε Ξηδάκη, βλέπουμε ότι έχετε περισσότερες γυναίκες ερμηνεύτριες παρά άντρες.
Να πούμε Φωτεινή Βελεσιώτου, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Αντώνης Απέργης και καλεσμένη Ελένη Βιτάλη και Νίκος Ξίδης.
Λοιπόν, είναι περισσότερο τα τραγούδια σας που... Είναι τα περισσότερα μάλλον τραγούδια σας που θέλουν γυναικείες ερμηνείες?
Κοιτάξτε, αυτό μπορεί κάποια τραγούδια να το υποβάλουν και σαν θέμα και σαν... αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια τραγούδια που, επειδή θεωρώ και ότι οι γενικές φωνές είναι έτσι και πιο ευέλικτες, θα έλεγα, και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει και στα δικά μου τα τραγούδια, στις μελωδικές γραμμές. Και, οπότε είναι σαν να διαλέγει κανείς, ξέρετε, ένα όργανο που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή τη μουσική. Mm-hmm. Πιστεύω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ταιριάζουν πολύ γενικές φωνές. Αλλά και δεν υπολείπονται και οι ανδρικές.
Πέρα από τον αφιερωματικό χαρακτήρα που έχει αυτή η συναυλία, έχετε και καινούργια δουλειά καθόλου μέσα? Έχετε κάποια καινούργια κομμάτια?
Καινούργια όχι. Mm. Δεν υπάρχουν καινούργια. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί επειδή υπογραμμίζεται αυτή η διαδρομή, όπως είπαμε, από το 1950, τώρα που είναι και αρκετά χρόνια. Θα συνειδητοποιώ και εγώ τώρα, είναι 44 χρόνια. Και τα ακούω και με μια ανησυχία, ομολογώ. Αλλά δεν θα μπορούσε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Ο στόχος είναι αυτός. Να αναθερμανθούν, να ξαναερμηνευτούν και με έναν τρόπο να τα ξαναανακαλύπτεις και εσύ μέσα από κάποιες άλλες ερμηνείες.
Από την εκδίκηση της Γευτιάς μέχρι σήμερα μας έχετε δώσει πολύ αγαπημένα τραγούδια που όλοι μας έχουμε τραγουδήσει και μας έχουν συγκινήσει, βέβαια. Έχουν πιάσει πτυχές της ψυχής μας. Εσάς σας συγκινεί κάποιο από αυτά τα έργα ιδιαίτερα?
Συνολικά, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες στιγμές... Με όλα λίγο πολύ αποκτάς σχέσεις, ακόμα και με κάποια που μπορεί κάποια στιγμή να έχεις θεωρήσει ότι είναι λιγότερο επιδραστικά, μικρότερη επιτυχία κτλ. Κάποιες στιγμές όμως είναι λίγο κομβικές, ξέρετε, και δένεται κανείς με αυτές τις στιγμές, γιατί κάτι ανακαλύπτει μέσα από κάποια τραγούδια. Όπως μπορεί να είναι, ας πούμε, τα πρώτα τραγούδια. Σκεφτείτε ότι το πρώτο τραγούδι ως λαϊκότητα από την εκδίκηση χθες ήταν Τρελή και Αδέσποτη.
Ναι.
Οπότε ξαφνικά ανακαλύπτεις ακόμα, αν θέλεις, και τη δυνατότητα να γράφεις ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτή τη λαϊκότητα, ας το πούμε. Άρα έχεις αυτή την πολύ ιδιαίτερη στιγμή μαζί τους. Ή αργότερα, όπως είναι τραγούδια που έχουν σηματοδοτήσει το Σουμιτζού, ας πούμε. Έχει σηματοδοτήσει μια καινούργια περίοδο για μένα.
Mm-hmm.
Μετά από λίγο το Καϊρόν Αφιο Χαρτούμι, το Όλοι Μου Δεν Μπορώ, ένα τραγούδι που αγαπάω ιδιαιτέρως, σε στίχους του Γκόνη. Και κάθε φορά υπάρχουν και άλλα, στο Σολομό, μετά σε κάποιες επιλογές που αφορούν την ποιήση, όπως είναι ο Διζήνος, όπως είναι η στιγμή του Λαπαθιώτη στο ερωτικό. Κάθε δηλαδή τραγούδι κρύβεται μια μικρή ιστορία και ένα, πώς να το πω, σαν να είναι μια αφετηρία μιας άλλης, μιας μικρής παράκαμψης από ό,τι κάνεις. Άρα έχει και μια έκπληξη και για σένα τον ίδιο.
Εμείς πάντως κλείνουμε με τη ρογμή του χρόνου. Περισσότερος Νίκος Ξηδάκης, την Παρασκευή, στο Σταυρό του Νάτου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
Καλή συνέχεια, κύριε Ξηδάκη. Γεια σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Θαύομαι για να με στώσω με στούδιο γέννητο πιθάρι. Στον οκδόμηνα της είναι η ελπίδα μου. Σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά. Καθώς εσύ κουρνιάζει. Γιορτή του πόνου δίνομαι ένα μικριόνο του Λιάνο αυτό μη διάμα σαν
μαλλιά του Χριστού, φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ. Μ' αγώ θανάστηθω.